πρώτο πρόγραμμα.
Σωθήκα. Χτύπας μέσα στο αίμα μου και στα σωθήκα. Κλεισμένη νυχτερίδα, πονάς από παλιά. Σύννεφα με βγάζεις, με σέρνεις τη βρωμιά. Στα σύννεφα με βγάζεις, με σέρνεις τη βρωμιά. Τη σάρκα θες να σκίσεις, να φύγεις μακριά. Μάγισσα μες στο σώμα, δράπετη στη θηλιά. Μάγισσα μες στο σώμα, δράπετη στη θηλιά. Κλεισμένη νυχτερίδα, πονάς από παλιά. Στα σύννεφα με βγάζεις, με σέρνεις τη βρωμιά. Στα σύννεφα με βγάζεις, με σέρνεις τη βρωμιά.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι ο Χάρης Κουντουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι πολυτάλεντος, είναι μουσικοσυνθέτης με πολύ ωραία τραγούδια. Θα ακούσουμε σήμερα αρκετά από αυτά τα οποία έχει συνθέσει και βέβαια και συγγραφέας. Είναι κοντά μου ο Δαμιανός Πάντας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Βασιλεία, καλησπέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
Τι κάνεις, πώς είσαι αυτή την περίοδο, είναι δημιουργική, γράφεις, συνθέτης, ίσως έχεις στο μυαλό σου για κάποιο καινούργιο βιβλίο?
Λοιπόν, πράγματι, οι δημιουργικές περίοδοι για εμάς είναι η καθημερινότητά μας, δηλαδή δεν τις διαχωρίζουμε. Οπότε έχω συνηθίσει σε αυτό. Ναι, πράγματι, είμαι στο στούντιο, ετοιμάζω μια επόμενη δισκογραφική δουλειά που είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος, και ταυτόχρονα, μια και με ρώτησες, το Δεκέμβριο, τον επόμενο μήνα, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις 24 γράμματα το δεύτερο βιβλίο μου.
Α, τι ωραία. Είναι ένα βιβλίο όπως και το πρώτο, το οποίο έχει να κάνει με το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου και ίσως αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα για τις σχέσεις των ανθρώπων.
Θεωρώ πως όλα έχουν να κάνουν με το συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων, ακόμα και οι θεματολογίες που δεν είναι τόσο άμεσα προσκύμενες στο συναίσθημα. Αλλά όλα πηγάζουν από εκεί. Αυτή την φορά θα κυκλοφορήσω μία νουβέλα με τίτλο «Το κόκκινο σύννεφο», που προσπαθώ με κανόνες, ας πούμε, και ψηλαφίσεις ψυχολογικές να εξετάσω πώς μέσα στον οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί να καλλιεργηθεί ο φασισμός.
Α, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πιστεύω πως αφορά σίγουρα όλους τους σκεπτόμενους ανθρώπους.
Πιστεύεις ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μια δόση φασισμού μέσα του?
Ξεκάθαρα ναι. Ο φασισμός είναι, δεν είναι ένα ψυχικό νόσημα, είναι ένα κοινωνικό νόσημα, που σημαίνει ότι μπορείς να είσαι φασίστας ακόμα και αν είσαι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, μορφωμένος, ήρεμος, από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι λίγο σύνθετο αυτό το θέμα. Μέσα στο βιβλίο πιστεύω όμως ότι το κάνω πολύ ξεκάθαρο για τον αναγνώστη.
Πώς σου δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να εστιάσει σε αυτό το κομμάτι του ανθρώπου?
Είναι αυτό το οποίο βλέπω, ότι σαν ένα μεγάλο σύννεφο έρχεται πάνω από το κεφάλι
κόκκινο.
Μας. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι. Είναι πάνω από το κεφάλι μας και απειλεί. Απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Και το χειρότερο είναι ότι συνηθίζουμε σε αυτό. Ότι δεν μας κάνει πια εντύπωση. Τι να σου πω τώρα, να σου πω για τις εκλογές που βγήκε ο Τραμπ, ας πούμε, και το θεωρούμε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Είναι πράγματα που με προβληματίζουν, που με φοβίζουν για το μέλλον.
Μπορεί να φταίει, συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορεί να φταίει πάρα πολύ το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας, καθόλου ρομαντισμού, και επίσης τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ήδη δηλαδή τα παιδιά τώρα που είναι 18 χρονών, τα πιο πολλά έχουν μεγαλώσει με ένα κομπιούτερ στα μάτια, με ένα κινητό στα χέρια, και φυσικά οι σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών τους στα πιο πολλά παιδιά είναι σχέσεις πιο πολύ διαδικτυακές.
Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο της εποχής. Ο φασισμός δεν έχει να κάνει με την ταχύτητα. Δηλαδή και τη δεκαετία από το 20, ας πούμε, μέχρι το 40 δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τέτοιες ταχύτητες ίντερνετ, και παρόλα αυτά η ανθρωπότητα το φίλι
είχε πολύ φασισμό,
το έθρεψε. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο που και αυτό βέβαια Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποδεχτούμε λίγο, γιατί, ξέρεις, από τη μια λέμε για την τεχνολογία, για όλα αυτά τα άσχημα που σαφώς πρέπει με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά δεν γίνεται να μην πηγαίνουμε και μαζί με την εποχή μας. Είμαστε άνθρωποι που ζούμε στον 21ο αιώνα. Τα νέα παιδιά δεν γίνεται να τα αφήσουμε πίσω. Να θέλουμε να μεγαλώσουν όπως μεγαλώσαμε εμείς κάποιες δεκαετίες πριν. Πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα το θέμα της τεχνολογίας με τα νέα παιδιά και κυρίως το πώς εκτίθεται. Και αυτό είναι θέμα, δηλαδή, προσωπικό των γονιών και δεν θέλουμε να επέμβω φυσικά.
100%. Βέβαια, η τεχνολογία έχει μπει πάρα πολύ και στο δικό σας κόσμο, στον κόσμο της μουσικής. Το AI πια κάνει θαύματα, θα έλεγα, δεν ξέρω για καλό ή για κακό, στο χώρο της μουσικής. Πάντως, μπορείς πολύ εύκολα να δημιουργήσεις μουσική με AI.
Ναι, είναι τρομακτικό αυτό. Να σου πω την αλήθεια, όχι με τεχνολογίες, με AI, δεν έχω ιδέα γενικά με τεχνολογίες όσον αφορά τα πολύ έτσι απλά πράγματα πάνω στη μουσική. Είμαι πιο παραδοσιακός, ναι, με την παρτιτούρα μου, με το μολύβι και τη γόμα. Αλλά ναι, το έχω ακούσει αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι φτιάχνει, ας πούμε, και μουσική, ότι δίνεις ένα στίχο.
Και σου το δίνεις, μια πληροφορία, τέλος πάντων.
Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή, λοιπόν, μου είχε στείλει ένας φίλος μου να ακούσω τραγούδια και μουσική που είχε γράψει τεχνητή νοημοσύνη, όπου έλεγε, ας πούμε, ότι θέλω αυτόν τον στίχο να μου τον κάνεις σε ρυθμό, ας πούμε, βάλς, ή θέλω να μου τον κάνεις ροκ, ή να μου τον κάνεις έτσι. Λοιπόν, σαν έτσι, με πολύ περιέργεια κάθισα και τα άκουσα. Σαφέστατα έχει ενδιαφέρον, αλλά παρόλα αυτά, αυτό για το οποίο μέχρι να πεθάνω θα είμαι υπέρμαχος, είναι ότι όπου και να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί εξελίσσεται. Και μετά από 10 χρόνια θα έχει κάνει τεράστια άλματα που τώρα δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, πόσο μάλλον μετά από 50. Αλλά ειδικά στο θέμα της τέχνης, όσο και να εξελιχθεί η τεχνολογία, την ανθρώπινη νοημοσύνη και αισθητική δεν θα μπορέσει ποτέ, όχι απλά να την ξεπεράσει, ούτε καν να τη φτάσει.
Άρα η μουσική δεν κινδυνεύει.
Κινδυνεύει από το αυτή του ανθρώπου που στερείται αισθητικής.
Ναι.
Φυσικά κινδυνεύει.
Και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτό το χάρισμα, ούτε και την αισθητική της καλής μουσικής, ή να μπορούν να διακρίνουν πιθανότατα τα όργανα μέσα σε μία μουσική, να μην τα γνωρίζουν καν. Αλλά αυτό ίσως, ναι, πραγματικά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να γνωρίζουν ούτε τα όργανα, ούτε τα πεντάγραμμα, ούτε τίποτα. Αυτά είναι δικιά μας δουλειά. Αλλά δικιά μας δουλειά επίσης είναι, και όσο μπορούμε, γιατί η τέχνη αυτό κυρίως, αυτός είναι ο ρόλος της, είτε μιλάμε για τη μουσική, είτε για τη λογοτεχνία, είτε για το χορό και το θέατρο, είναι να αναπτύσσει, όχι μόνο να καλλιεργεί, την αισθητική στον άνθρωπο και σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.
Θα μιλήσουμε, λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς σήμερα, για την υψηλή αισθητική στη μουσική αλλά και στη λογοτεχνία, μιας και υπηρετείς και τα δύο τώρα πια, Δαμιανέ. Να μιλήσουμε για τον τελευταίο σου δίσκο, ή θέλεις να μιλήσουμε και για τους τρεις δίσκους στην τριλογία?
Νομίζω ότι αν μιλήσουμε για τον τελευταίο δίσκο θα είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε και για τους άλλους δύο, γιατί ο τελευταίος δίσκος είναι,
σχέση.
Ναι, αποτελεί το μέρος μιας τριλογίας. Λοιπόν, οπότε έτσι πολύ, πολύ γρήγορα θα σου πω, Βασιλεία, το εξής, ότι το 2015, νομίζω, τώρα περνάνε και τα χρόνια και δεν θυμάμαι. Λοιπόν,
σε λίγο θα είναι 10 χρόνια.
Σε λίγο 10 χρόνια. Λοιπόν, κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος που λεγόταν «Της ημέρας στα σκοτάδια», με ερμηνευτή τον Βασίλη Γιζδάκη. Όπου εκεί πέρα ήταν ένας καθαρά αντρικός ο δίσκος και με ενδιαφέρει πιο πολύ να δω τον σύγχρονο άντρα με την με τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που αγαπάει, που επαναστατεί, που θυμώνει, που προδίδεται. Mm-hmm. Θέλω να δω όλο αυτό το εύρος με κάθε τραγούδι ξεχωριστά. Κάτι αντίστοιχο έγινε το 2018.
Μετά από 3 χρόνια.
Ναι, με την Εροφύλη, στο δίσκο «Στα λόγια η ψυχή», που είναι ένας καθαρά γυναικείος δίσκος.
Πήγες στο άλλο φύλλο.
Ναι, η ισορροπία νομίζω είναι απαραίτητη, mm-hmm. και, ειδικά στην τέχνη. Λοιπόν, και οπότε η συνέχεια η φυσική αυτών των δύο δίσκων ήταν ο τελευταίος, ο πιο πρόσφατος δηλαδή δίσκος, με τίτλο «Ζωές χωριστές», όπου τραγουδάνε πλέον και οι δύο χαρακτήρες από τους δύο προηγούμενους δίσκους, και η Εροφύλη και ο Βασίλης Γιζδάκης. Και αυτός ο δίσκος ουσιαστικά δεν προσπαθεί να δώσει απαντήσεις, πιο πολύ θέτει ερωτήματα. Και το κυριότερο ερώτημα, όπως θα μαντεύεις και από τον τίτλο, mm-hmm. βέβαια, είναι γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Και είμαστε συνέχεια
γενικότερα.
Όχι
μέσα σε μια σχέση.
Φυσικά, όχι βέβαια. Και μέσα σε μια σχέση. Mm-hmm. Από εκεί, ας πούμε, ξεκινάει, είναι ο μικρό κόσμος. Αλλά αυτό, άμα το δεις, ας πούμε, κοινωνικά, σε μεγαλύτερη κλίμακα, είναι κάτι το οποίο χρήζει πολύ βαθιάς ανάλυσης και σοβαρής μελέτης. Οπότε, ναι, νομίζω έκλεισε αυτός ο κύκλος. Είμαι πολύ χαρούμενος. Mm-hmm. Και τώρα αυτή την εποχή ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα.
Ωραία. Θα μιλήσουμε για τα άλλα πράγματα.
Ό,τι θες.
Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο κομμάτι δικό σου. Είναι το «Πιόνι». Το «Πιόνι» θα μας πεις μετά, να τα ακούσουμε πρώτα και μετά να μας πεις γι' αυτό.
Ωραία. Είναι από τον δίσκο «Στα λόγια η ψυχή» με την Εροφύλη και είναι σε στίχους Δημήτρη Αναγνωστόπουλου.
Το δεύτερο, το μεσαίο.
Είναι στο μεσαίο.
Στο μεσαίο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε.
Είμαστε άλλοι όπως όλοι, μες στην ίδια την πόλη, η μικρή και η μεγάλη, διαλεγμένη ρόλη. Είμαστε άλλοι όπως όλοι, σαν αντίθετη πόλη, με τραβά σε τραβάω και δεν ξέρω που πάω, ούτε ξέρει κανείς ποιος κρατάει. Στο μακρύ μας ταξίδι τριγυρνάμε σαν κάποιοι κουρασμένοι ήδη. Είμαστε άδικοι και ίδιοι και έτσι πάει το παιχνίδι. Σε κερδίζω, σε χάνω, δεν μπορώ παραπάνω από αυτό που μπορεί.
Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι «Το πιόνι», ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θα έλεγα κομμάτι, Δαμιανέ, γραμμένο, η σύνθεση είναι δική σου, η στίχη.
Η στίχη είναι του Δημήτρη Αναγνωστόπουλου. Χαίρομαι που το βρίσκεις ευαίσθητο, επειδή έχει, είναι δυναμικό στη μουσική, αλλά κρύβει αρκετή ευαισθησία. Μια χαρά το διέκρινες.
Είναι αυτό το οποίο σε ενδιαφέρει να προβάλλεται μέσα από τα τραγούδια σου, δηλαδή τους προβληματισμούς που έχει ένας άνθρωπος, τα κομμάτια της ψυχής του, τα σκοτεινά κομμάτια της ψυχής του ανθρώπου. Τι είναι αυτό που πιο πολύ σε ενδιαφέρει να βγαίνει προς τα έξω στις συνθέσεις σου?
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, τα σκοτεινά κομμάτια, ας πούμε, τα έχουμε όλοι, αλλά έχουμε και τα φωτεινά. Δεν με ενδιαφέρει τόσο, ας πούμε, να ρίξω τον φακό μου πάνω στο ένα ή στο άλλο. Με ενδιαφέρει να κάνω ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι αποκομμένο από την κοινωνία. Θεωρώ ότι το τραγούδι πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, να σκύβει πάνω στην κοινωνία και να είναι συνδεδεμένο μαζί της. Αφού γκραζόμαστε εμείς δημιουργεί το τι συμβαίνει, έχουμε αυτές τις κεραίες, τις ευαίσθητες όπως λες, και μας ενδιαφέρει πάνω σε αυτά που ζούμε όλοι μαζί, γιατί όλοι είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας, να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε κι εμείς κάτι που να αφορά όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι, δεν υπάρχει ούτε, ξέρεις, ευαίσθητο ή μη ευαίσθητο. Εγώ θα προτιμούσα να λέω ότι τα τραγούδια πρέπει να υπηρετούν μια ιδέα. Είτε μιλάνε για κοινωνικά θέματα, είτε μιλάνε για ερωτικά, συναισθηματικά, τρυφερά, υπαρξιακά. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε κάτι πρέπει να είναι ενίδεως. Δηλαδή να εμπεριέχει την ιδέα.
Πώς αρέσει να δουλεύεις περισσότερο, έχοντας τους στίχους μπροστά σου ή δημιουργείς τη μουσική και ζητάς να σου δώσουν τους στίχους?
Πολύ ωραία ερώτηση, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω μουσική και παίρνω πάρα πολλές ώρες στο πιάνο και γράφω μουσική χωρίς στίχους. Και είναι μουσική η οποία είναι συνήθως ορχιστρική, κλασική.
Ναι.
Λοιπόν, όταν κάθομαι στο τραγούδι,
θα μας τα πεις, ναι, όλα αυτά που πας να μας πεις τώρα αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.
Ωραία.
Εντάξει, θα θυμάσαι τι πήγαινες να μας πεις και θα μας το πεις αμέσως μετά. Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Σιωπώ, κι αυτά που θέλω να σου πω, τραγουδινά, τραγουδινά τα κάνω, κι αυτά που θέλω να σου πω, χειμώνας μας μεγάλος και ο δρόμος μας μακρύς. Πρέπει να μάθεις πως κι εσύ αφήσες μια καρδιά μισή στο πικρό στο πικρό κύμα πάνω. Αφήσες μια καρδιά μισή στο πικρό κύμα πάνω. Μα πάντα κάτι μένει στο βυθό και περιμένει σαν ναυάγιο ξεχασμένο, που είναι το καλοκαίρι να μας πάει σ' άλλα μέρη. Είναι ο χειμώνας μας μεγάλος και ο δρόμος μας μακρύς. Είναι ο χειμώνας μας μεγάλος και ο δρόμος μας μακρύς. Που είναι το καλοκαίρι να μας πάει σ' άλλα μέρη. Είναι ο χειμώνας μας μεγάλος και ο δρόμος μας μακρύς. Είναι ο χειμώνας μας μεγάλος και ο δρόμος μας μακρύς.
Σήμερα είναι μαζί μου εδώ ο μουσικός συνθέτης Δαμιανός Πάντας. Συζητάμε για τις δουλειές τις οποίες έχει στην δισκογραφία. Μία τριλογία θα έλεγα είναι αυτό το οποίο ήδη μας έχεις παρουσιάσει, Δαμιανέ. Ακούσαμε τώρα ένα δεύτερο κομμάτι σου, το Ναυάγιο. Είναι από, από ποιο
είναι
μέρος
από
της τριλογίας?
Από το τρίτο, είναι από τις Ζωές Χωριστές με την Οροφέλη και τον Βασίλη Κισδάκη, και τους στίχους έχει γράψει ο Αντώνης Παπακοσταντινίδης.
Ωραία. Πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, σου είχα κάνει μια ερώτηση αν γράφεις πάνω στους στίχους ή συνθέτεις και μετά ζητάς τους στίχους. Πώς γίνεται η δικιά σου δημιουργία?
Λοιπόν, επειδή ξεκίνησα να σου λέω πριν ότι συνήθως γράφω πάρα πολύ στο πιάνο, mm-hmm. αλλά γράφω ορχιστρικά και άλλης φόρμας μουσική. Μου λείπει πάρα πολύ να μπω στην ανάποδη διαδικασία. Και πολλές φορές το επιδιώκω κιόλας. Δηλαδή λέω στους στιχουργούς να μου φέρουν στίχο και με γοητεύει αφάνταστα η διαδικασία. Όχι απλά το να τον διαβάσεις το στίχο και να τον καταλάβεις, αλλά να τον ξεκλειδώσεις, όπως λέω εγώ. Γιατί ανάλογα με τον στίχο, επειδή οι λέξεις κρύβουν μουσικότητα, ουσιαστικά ο στίχος με οδηγεί αν ένα τραγούδι, ας πούμε, θα είναι λίγο πιο γρήγορο ή θα είναι λίγο πιο αργό, ή αν θα έχει αυτό το ρυθμό ή τον άλλον. Και δεν πλήττω. Είναι μια πολύ ωραία πνευματική άσκηση.
Άρα μπορείς να δουλεύεις και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, ανάλογα πώς είναι η στιγμή.
Δεν σου κρύβω, υπάρχουν κάποια τραγούδια σε σχέση βέβαια με το, με το μεγάλο αριθμό, ας πούμε, των τραγουδιών, πολύ λίγα, όπου έχει προηγηθεί η mm-hmm. μουσική. Αλλά είναι πολύ λίγα. Δηλαδή από τους τρεις δίσκους, ζήτημα στα 4 με 5 τραγούδια να έχει προηγηθεί μουσική. Mm-hmm. Προτιμώ να προηγείται ο στίχος πάντα.
Φαντάζομαι ότι είσαι από αυτούς τους συνθέτες, τουλάχιστον έτσι εγώ διακρίνω, που η ποίηση είναι αυτή που σε τραβάει πάρα πολύ.
Βέβαια. Βέβαια. Και άμα ο στίχος στο τραγούδι έχει κάποιες ποιητικές καταβολές ή έστω υποψίες ποιήσεις, είναι κάτι το οποίο με γοητεύει και δεν σου κρύβω ότι το επιδιώκω στα τραγούδια μου να υπάρχει και ένας λόγος λίγο πιο όμορφος και όχι τόσο, ας πούμε, πεζός της καθομιλουμένης, όπως είναι πιο πολύ στίχοι των τραγουδιών.
Κάτι μου λέει ότι πολύ σύντομα θα κάνεις κάτι με ποίηματα. Η επόμενη δουλειά σου θα είναι ποίηματα.
Πολύ σωστά, ναι. Αυτή την περίοδο είμαι στο στούντιο, στο στούντιο Πράξης, με τον αγαπημένο μου συνεργάτη, φίλο και ένα εξαιρετικό μουσικό, τον Κώστα τον Παρίσι, όπου γράφω την επόμενη δουλειά δισκογραφική που θα κυκλοφορήσει, θέλω να πιστεύω, μέσα στο 25, και έχει να κάνει με μελοποιημένο Καριωτάκι. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις,
επέλεξες και το πιο δύσκολο.
Μην το λες, ξέρεις κάτι, υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολοι. Mm-hmm. Γιατί και ο Σεφέρης είναι δύσκολες, mm-hmm. ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολος. Ο Καριωτάκης απλά είναι πιο επικίνδυνος.
Μπορώ γιατί, να το σου λες, πω. Γιατί το λες αυτό?
Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Καριωτάκης, θα μιλήσω λίγο μορφολογικά, ο ποιητής είναι ανυπέρβλητος, δεν το συζητάμε, αλλά ας μου επιτραπεί για λίγο μορφολογικά μόνο να πω ότι επειδή γράφει έμετρα, ξέρεις, πολλοί συνθέτες όταν πιάνουν, ας πούμε, το Καριωτάκι, τους δίνεται η εντύπωση ότι επειδή είναι έμετρος με ρήμα και ομοιοκαταληξία, ότι έχουμε ένα στιχάκι, ας πούμε, πάμε να το μελοποιήσουμε σαν να έχουμε ένα στιχάκι απλό. Αυτή είναι η παγίδα του, γι' αυτό λέω ότι είναι επικίνδυνος. Όχι, αν με τον κατάλληλο, θεωρώ, σεβασμό και την κατάλληλη προσέγγιση σε αυτόν τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, ναι, πιστεύω ότι μπορείς κάπως να πλησιάσεις το συναίσθημά του και να τον αποδώσεις μέσα από ένα τραγούδι.
Πάμε στο επόμενο όμως μουσικό κομμάτι. Θα μας πεις ποιο είναι?
Λοιπόν, για να παίξουμε τώρα. Με βάζεις τώρα σε δύσκολη θέση, γιατί όλα τα αγαπώ. Λοιπόν, ωραία. Να παίξουμε λοιπόν, να βάλουμε το Τρενάκι, mm-hmm. από τον δίσκο Ζες Χωριστές, mm-hmm. σε στίχους Δημήτρη Αναγνωστόπουλου και με την ερμηνεία του Βασίλη Γεζδάκη.
Να τα ακούσουμε.
Thank you.
αυτήν την πόλη, χαμένος μες στο δειλινό. Βαδίζω και ξαφνιάζονται όλοι, σαν δουν το βλέμμα μου αδιανό. Βαστώ για χρόνια τη ζωή μου σε μια βαλίτσα το σιδά, και πάντα μέσα στη σιωπή μου ένα παιδάκι τραγουδά. Τρενάκι της ζωής, περίμενε με, πάντοτε έφτανα αργά ως το σταθμό. Τα τρένα που φύγαν και πήγανε χαμένα, έλεγα πάντα πως δεν ήτανε για μένα, και πως το επόμενο θα είναι το σωστό. Πήγανε χαμένα, έλεγα πάντα πως δεν ήτανε για μένα, και πως το επόμενο θα είναι το σωστό.
Το τραγούδι αυτό μιλάει για ένα παιδάκι και
που έβλεπε τα τρένα να περνούν.
Να περνούν. Ο Δαμιανός ως παιδάκι πρέπει να ήταν πολύ επηρεασμένος από την μουσική, γιατί μέσα στο σπίτι υπήρχε πολύ μουσική και έζησες και την ΕΡΤ αρκετά, Δαμιανέ, ως παιδάκι.
Ναι, αρκετά την έζησα. Και όντως υπήρχε και στο σπίτι μουσική.
Λόγω χωρίς του πατέρα σου.
Ο πατέρας μου δεν ήταν μουσικός,
όχι,
ούτε η μητέρα μου, αλλά ήταν πολύ μουσικόφιλοι άνθρωποι. Και εντάξει, πάντα μέσα στο σπίτι υπήρχαν, ξέρεις, Λοΐζος, Χατζηδάκης, Ξαρχάκος, Σαδωράκης. Δηλαδή αυτά τα ακούσματα είχα από νιάνιαρο. Και μετά αργότερα, όταν ξεκίνησα στα Οδεία, μετά στο Γατζηδάκι και στον Θεοδωράκη προστέθηκε και ο Μπετόβεν και ο Μότσαρτ και ο Σοπέν και ο Μπαχ.
Η κλασική μουσική ήταν αυτή που περισσότερο σε τράβηξε στα παιδικά σου χρόνια, εννοείται. Έτσι ξεκινάνε όλα τα παιδιά από την κλασική μουσική. Η σύνθεση ήρθε στην πορεία, αφού τελείωσες τη μουσική, ή είχες από τότε κάποιες ανησυχίες?
Κοίτα να σου πω κάτι, η σύνθεση ήρθε, η σπουδή της σύνθεσης, που ξεκίνησε, ας πούμε, όταν είχα πάρει το δίπλωμά μου στο πιάνο και τα λοιπά, και είχα τελειώσει και αρμονία, φούγκα και τα λοιπά. Αλλά η σύνθεση δεν περιμένει τα χρόνια για να ξεκινήσει. Ναι, ξεκινάει αφού να φανταστείς. Ακόμα θυμάμαι κάποιες μελωδιούλες, ας πούμε, που συνέθετα, τώρα εντός εισαγωγικών, που έπαιζα, τέλος πάντων, δικές μου στο πιάνο, και μερικές φορές τις παίζω έτσι και λέω, κοίτα να δεις, χαριτωμένες είναι.
Υπήρχε ποτέ στο μυαλό σου ως παιδί ο ενδιασμός ότι δεν θα γίνεις μουσικός και θα γίνεις κάτι άλλο?
Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, και θα σου εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, γιατί κάποια στιγμή ήμουν έκτη δημοτικού και με πολύ σοβαρό ύφος πηγαίνω στο σπίτι, πηγαίνω στην κουζίνα που καθόντουσαν οι γονείς μου και τους ανακοινώνω ότι, κοιτάξτε να δείτε, μην ασχολείστε και μην έχετε άγχος για το τι θα γίνω, την πήρα την απόφασή μου, θα γίνω συνθέτης, δεν είπα θα γίνω μουσικός. Τους είπα ότι αυτό που θέλω και μου αρέσει είναι να γράφω μουσική. Οπότε, ναι, μετά, ξέρεις, και εγώ έμεινα πιστός σε αυτό, ποτέ δεν παρέκλεινα.
Είχαν αντίρρηση οι γονείς σου στο
όχι.
δρόμο που θα ακολουθήσεις?
Όχι, όχι. Και σε αυτό θέλω να πω ότι στάθηκα πάρα πολύ τυχερός που μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια όπου εκτός του ότι αγαπούσαν πάρα πολύ τις τέχνες, πραγματικά με στηρίξανε και κατάλαβαν από παιδάκι που ήμουν ότι η πορεία μου, ο δρόμος μου ήταν πάνω στην τέχνη.
Ο δρόμος του μουσικού είναι ένας μοναχικός δρόμος.
Κατ' ουσία ναι, αλλά όχι μόνο του μουσικού. Ο δρόμος του συγγραφέα είναι μοναχικός. Ο δρόμος του ποιητή είναι μοναχικός.
Εσύ είσαι μοναχικός?
Όλοι είμαστε μοναχικοί που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσεις. Δηλαδή ουσιαστικά τι είναι η δημιουργία? Είναι ότι παίρνω εικόνες από γύρω μου, με ό,τι ποιο τρόπο μπορώ να τις επεξεργαστώ με τον εγκέφαλό μου, με την νόησή μου και με την κρίση μου, και μετά να σκύψω βαθιά μέσα μου. Η διαδικασία αυτή, ναι, είναι μοναχική. Δηλαδή, ένας συγγραφέας, παράδειγμα, δεν μπορεί να γράψει με κόσμο στο σπίτι. Mm-hmm. Ή ένας ποιητής. Το ίδιο και ένας συνθέτης. Δεν μπορώ να γράψω με 10 ανθρώπους, ούτε με έναν. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε ναι, με αυτή την έννοια να είμαστε εξαιρετικά μοναχικοί, αλλά είναι κάτι τόσο όμορφο όταν αυτό το κάνουμε που μας γεμίζει τόσο πολύ.
Θα απολαμβάνεται.
Που πραγματικά ναι, δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
Mm-hmm. Πάμε στο επόμενο κομμάτι. Είναι ο
Να πούμε τον Βραχνά.
Ο Βραχνάς.
Βραχνάς είναι από το δίσκο της ημέρας στα σκοτάδια, σε στίχους του Αντώνη Παπακοσταντινίδη και σε ερμηνεία του Βασίλη Γκυζδάκη.
Πάμε να τα ακούσουμε. Γιατί
δεν με πονά. Κληρώνει λαχνός ένας βραχνάς.
Δαμνιανός Πάντας ήταν σήμερα ο καλεσμένος μου εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ελπίζω να πέρασες καλά, Δαμιανέ.
Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια.
Θα περιμένουμε την επόμενη δουλειά σου, που πιστεύω ότι θα έρθει πολύ σύντομα, όπως μας είπες.
Ναι, ναι.
Ή το επόμενο βιβλίο σου.
Αυτό θα έρθει πιο σύντομα από την επόμενη δισκογραφική δουλειά.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη, γιατί αύριο είναι η απεργία των όλων των εργαζομένων. Την Τετάρτη δεν θα είναι η εκπομπή, γιατί θα υπάρχει το debate του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε την Πέμπτη. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Ήταν ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Καλό σας βράδυ.
Δύσκολα χρόνια για δυο χελιδόνια που θέλουν μαζί να πετούν. Πάνω απ' τα σύρματα πιάνω μηνύματα, λύνω μικρά μυστικά. Το πεις πουθενά. Αν δεν είχα και σένα, φιλαράκι μου ένα, θα μου πια μια σκιά στις χαράς μου τα λάτι και στις πίκρας μου τάχτη, να προσέχεις τα μικρά μου μυστικά. Δύσκολες μέρες σφυρίζουν σαν σφαίρες στα αυτιά μου σπασμένες χορδές. Πριν απ' την τρέλα μ' ανοίγεις ομπρέλα, κουβέντα γλυκιά μη βραχώ. Μην το πεις σ' αγαπώ. Αν δεν είχα και σένα, φιλαράκι μου ένα, θα μου πια μια σκιά στις χαράς μου τα λάτι και στις πίκρας μου τάχτη, να προσέχεις τα μικρά μου μυστικά. Αν δεν είχα και σένα, φιλαράκι μου ένα, θα μου πια μια σκιά στις χαράς μου τα λάτι και στις πίκρας μου τάχτη, να προσέχεις τα μικρά μου μυστικά. Να προσέχεις τα μικρά μου μυστικά. Να προσέχεις τα μικρά μου μυστικά.
κουτιά γύρισα 30 κάτι αιώνες. Σε μια βαλίτσα χώρεσα τις σκόρπιες μου εικόνες.
Μα τώρα πια κουράστηκα, τα λάθη μου θυμάμαι. Έθνος μικρό κι ανάδελφος, τα πάθη σου κοιμάμαι.
Μέσα στις φλόγες ξύπνησα, στη Σμύρνη, στα Ειδήνη. Άνοιξη γη και με έπνιξαν του μίσε μου η θρήνη.
Νοστιμόνι μ' αρπόθησαν να βρω